Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык налогусунун кадырман угарманы, 22 апрель ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта. Жалал Абадта 3 күн мурда киргизилген өзгөчө кырдаал режими алына элек, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, жер көчкү да активдешүүдө.
Ушунда отурабыз, мына көчкүнүн тагында казактар эч ким сураган адам жок. Ит болду, куш болду, эмне болду деп биз бир панда сурап койду. Ыйлабайт элек биз ушинтип. 4 күндөн бери уйку жок. Булар биздин үйгө алып жатып келишет, кайра келишет, ушинтип отурабыз.
Бишкек циркинин жатаканасы талашка түштү.
Бул жерде ага чейин билесиңер, бул жер цирк, бул жерде биринчи этажында гана суу бар болчу, биринчи этажында гана комнаталар болчу. Ал жерди могу жерде циркте турган жана сойкуларга квартирага беришип, булар акча көрүп аткан да.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешибиз Аймира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Угансана талиптердин чабуулунан 140 аскер кызматкери набат болду. Мазари Шариф шаарында талиптер аскер базасына өкмөттүк аскерлердин кийимдерин кийип алып чабуул жасашкан. Бул Угансандагы аскер базаларына кол салуунан набат болгондордун эң көбү. Рейтерс курман болгондордун санындагы көбөйүш ыктымалдыгын жергиликтүү аткаминдерге таянып жазды. Өкмөттүк аскерлердин өкүлү чабуул жөөкөлөр жума намазы окуп бүтүп мечиттен чыгып келаткан учурда болгонун билдирди. Согуш келер ашкан тамактанып жаткан жөөкөлөрдү да аткылашкан. Талиптер өздөрү аскер базанын сырткы коргоонусунан өтүү үчүн жанкечтерди пайдаланышканын билдиришүүдө. Талиптер менен өкмөттүк аскерлердин кармашы дээрлик күн бою уланган. BBC'нин маалыматы боюнча талиптер тараптан 10 кем эмес адам өлгөн. 21 апрель күнү Бишкекте жол кырсыгынан жабыркаган эки окуучунун бири өзүнө келди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Кечээ балдар больницага түшкөндөн бери дарыгерлер 4 консилиум жасап, томографияларын жасап, ошолордун негизинде дарылоо жүрүп жатат. Алымбектин оору дагы эле болсо оор эсине келе элек. Акыбалы жакшы болот деген үмүттөбүз. Эр болбосо бүгүн эртең менен эсине келди, өзүнүн акыбалы жөнүндө дарыгерлер менен сүйлөшүп жатат. Кудайдан тилегибиз эле балдарыбыз жакшы болуп тезирээк ата энесинин колуна тапшырсак деген эле аракетти жасалып жатат.
Талантбек Батыралиевдин айтымында балдарга керектүү дары дармектер жетиштүү. Жабыркаган балдардын экөө тең азыр реанимация бөлүмүндө жатышат. 21 апрелде номер 74 мектептин 3 классынын эки окуучусун Мерседес үлгүсүндөгү унаа коюп кеткен. Алар жүү адамдар өтүүчү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган, айдоочу изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын номуру табылып, кийинчерээк кылмышка шектүүдө кармалды. Ошондой эле жүрөк кемтиги бар 5 балага Кореяда аксыз операция жасалды. 4 апрелде кыргызстандык тубаса жүрөк кемтиги менен төрөлгөн 5 бала Түштүк Кореяда аксыз операция болгонун Кызыл Жарым Ай коому билдирди. Алар аталган коом жана Кореянын Гиле аттуу медициналык борборунун каржылоосу менен дарыланып, азыр жакшы болуп калганы кабарланууда. 26 апрелде балдар Кыргызстанга кайтып келет. Кызыл Жарым Ай коомунун бул программасы ата энеси каржылчылыктан кыйналган тубаса майып балдарга багытталган. 2010 жылдан бери бул кызматташтык алкагында кыргызстандык 41 бала дарланды. Ички иштер министрлиги Стив Свердловту тоноо аракети болгон деп маалымдоду. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кызматкери Стив Свердловко белгисиз бирөөлөр кол салган. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча кол салуу максаты тоноо болгон. Ага ылайык 22 апрелге караган түнү саат 1:30 чамасында 20-25 жаштардагы 3 киши акш жаранын жашаган үйдүн короосунан ага кол салып тоноого аракеттенген. Рейд жүргүзүп жаткан милиция кызматкерлери келип калып, тоноо аракет аягына чыкпай калган. Эки адам ошол жерден кармалды, бирөө издөөдө деп маалымдайт милиция. Бул окуя боюнча кылмыш козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Стив Свердлов өзү бул окуя боюнча комментарий бере элек. Стив Свердлов эл аралык Human Rights Watch уюмунун Борбор Азиядагы иликтөөчүсү. Уюм дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүндө адам укуктарынын бузулуусуна көзөмөл кылат. Сиэтлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневду 27 жылга эркинен ажыратты. Орусиядагы мамлекеттик думанын депутаты Валерий Селезневдун уулу кредиттик карталарды уурдап, аны кара базарда саткан үчүн айыпталган. Прокуратура Селезнев мындай жол менен каржылык мекемелерге 170 миллиондон ашуун долларлык чыгым келтиргенин аныктаган. Андан жабыркандардын ичинде 3700 каржылык мекеме, эл аралык 500 компания жана миллиондогон карталардын ээлери деп айтылат прокуратуранын корутундусунда. Прокуратура Роман Селезнев и Сиэтл сотунун арачылары тааныган 38 кылмыш үчүн өмүр бою абакка кесилиши керек деп эсептейт. Селезнев өзүнө чыгарылган сот чечимин адилетсиз деп баалады. Орусиянын АКШтагы элчилиги сот чечимине нааразылыгын билдирди. Ал эми адвокаты апелляциялык арыз даярдалып жатканын маалымдоду. АКШда каза, Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Нью-Йоркто каза тапкан Адылбек Калыбековдун сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалыматкач Сайымкан Кулукеева Азаттык радиосуна билдирди.
Америкада элчилигибиздин маалыматы боюнча 1984 жылы туулган Адылбек Калыбеков аттуу жараныбыз каза болгондо маалымдалды. Азыркы учурда элчиликтин кызматкерлери тарабынан түргөндүгү тууралуу корутундун алгандан кийин каза болгондугу тууралуу күбөлүктү толтурушуп, жүк 200 Кыргызстанга жөнөтүүгө керектүү жардамдарды көрсөтүшөт.
Министрликтин маалыматы боюнча кыргызстандык жаранын өлүмүнүн себептери жергиликтүү полиция тарабынан иликтенүүдө. Айрым маалымат каражаттары жазып чыгышкандай 33 жаштагы Адылбек Калыбековдун сөөгүн Бруклин деги батирнен табышкан. АКШда кыргызстандыктар маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү үчүн социалдык тармактарда каражат чогултуп жатышканы маалым болду. Ушундай эле Орусиянын Хабаровск крайындагы ФСБ башкармалыгына кол салуудан кыргызстандык жаран жаракат алган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 37 жаштагы Талант Жумаев ФСБ башкармалыгына котормочу катары чакырылган. Маалыматка ылайык, Кыргызстан аймактагы ардактуу консул Каныбек Мырзабаев Жумаев жеткирилген ооруканага барып кабар алган. Дарыгерлердин айтымында Талант Жумаев реанимация бөлүмүндө жатат. Абалы туруктуу оор деп бааланууда. Федералдык тергөө бюросунун аймактык башкармалыгынын кабылдамасына 21 апрелде белгисиз бирөө кол салып башкармалыктын кызматкерин өлтүргөн. ФСБнын маалыматы боюнча учурда бул ишти иликтеп тергөө чаралары жүрүүдө. Ок чыгарган адамдын тек чай аныкталды. Ал 17 жаштагы жергиликтүү тургун экени, улутчул кыймылдар менен байланышы бардыгы айтылууда. Ош Баткен Исфана жолунун 33 чакырымын курууга 23 миллион доллар керектелет. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматына караганда долбоор Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Жолдун курулушу быйыл башталып 2020 жылы аяктайт деп болжолдонууда. 21 апрелде Баткенге иш сапары менен барган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ош Баткен Исфана жолунун 75 чакырымдан 108 чакырымга чейинки аралыгы менен таанышып, курулуш иштерин эртелетүүнү тапшырды.
Рахмат. Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Биздин кабарчылар 24 саат бою кабарларды улам жаңылап жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 23 апрелде түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Нарында болсо түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Эртең баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Аба түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градуска чейин ысыйт. Обода Азаттык радиосу уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жалал-Абадта 3 күн мурда киргизилген өзгөчө кырдаалуу режими алына элек. Анткени дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, жер көчкү да активдешип жатат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жарандык коргоонуу комиссиясы күнү түнү күчөтүлгөн тартипте иштеп, куткаруу жумуштарын алып барышууда. Айрым тургундар жаратылыш кырсыктарына каршы өздөрү күрөшүүдө. Аймактагы абал тууралуу жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Гүлүмкан Сакиева балдары менен 4 күндөн бери кошуналарынын үйүндө түнөдү. Катуу жааган жаан селге айланып, тоо борундагы алжышаган үйгө коркунуч жаратууда. Ылай аралашкан көчкү анын короо алдына жакындашып калды.
Ушунда отурабыз, мына көчкүнүн тагында калсак да эч ким сураган адам жок. Ит болду, куш болду, эмне болдуң деп биз бир панда сурап койсо, ыйлабайт элек биз ушунда. 4 күндөн бери уйку жок. Мунлар биздин үйгө алып жатып келишет, кайра келишет, ушунда отурабыз. Бизге чек берсин баарын анан биз кетебиз бирден көчүп. Мына чегибиз жок, отурабыз. Же балдарыбыздын чеги жок, же өзүбүздүн чегибиз жок. Ушунда отурабыз, эмне кыла алам, башка айла жок. Мына көрүп атасыңар, же өкмөттөн пайда болбосо, акыра айлабыз келип, силер чакырдык, ыйлабыз келип, кой ушулардан бир жардам чыгабы экен. Биздин ушул Кудайдан үнүбүз жетеби экен деп акыра силер чакырдык.
Бул сыяктуу Суз Агыр район Недигей айылынын 16 түтүн жашоочулары сел ташкындарынан өз алдынча коргонууда. Бүгүн болсо селдин арты жер көчкүгө айланып, айылдыктарды кооптон туп турган чагы. Жашоочулардын алды туугандарынын үйлөрүнө көчө баштады.
Аз мынжерде 5-6 үй беле уже көчүп мына туугандардын үйүнө ар жака кудаларына кетип атат да барычы. Мына жакта болсо 2 метр жараку бар. Ишенбесеңиздер азыр көрсөтүпчү. Тереңдиги 1-50 метр да. Бул баары түшөт, 1-2 жамгырдан же эртең же бүрсүгүн түшүп калышы мүмкүн. А биякта 1 метр бар. Эмче келген жок, айыл өкмөткө чалсак ана барам муна барам жетишпей атам деп койду эле, эчтекебиз жок, отурабыз мына. Же малды азыр мал мына жакта 310 деген жер бар. Ошол жака чатыр тигип мал карып атышат азыр бардыгычы.
Дарияларда суунун деңгээли көтөрүлүп, жер көчкүлөр активдешкен соң 19 апрелде облус башчысынын буйругу менен Жалал Абадта өзгөчө кырдаал киргизилген. Мындан улам райондук мамлекеттик администрацияларда атайын штабтар уюштурулуп, азыр күнү-түнү тынымсыз иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдишар Бекилов азырынча кооптуу кырдаал жоюлуп электигин билдирди.
Акыркы 3 күн ичинде бизде 18 жерден Көгарт жана Кара Өң кырдаалдан 18 жеринен сел суу жарып өттү да, жарып өтүп жарандарга коркунуч алып келди. Ноокен районунун Сакалды айыл өкмөтүнө барган жеринен биз эки жолу элдерди эвакуация кылдык. Базар Коргон районунда бир жолу эвакуация кылдык, аерде 500 жакын турак жайды эвакуация кылдык. А кечеги коркунучта болсо мына бизде Кыргызстан чек Кармацек деген 3 айылды толугу менен да 2 айылды жарым жартылай эвакуация кылдык. Бул Кыргызстандын тарыхындагы акыркы 20 жыл тарыхындагы эң чоң эвакуация болду. Тынч аман элдерди куткарып калдык да.
Облус аймагында кооптуулук жараткан 15 дарыя бар. Учурда Кара Өңкүр, Көгарт жана Чангетсай айылдарында абал кооптуу экендигин адистер билдирүүдө. Кээ бир жерлерде суунун нугут дарыядан ашып, айдоо аянттарын жарактан чыгарууда. Учурда куткаруучулардын негизги күчү дарыя жээктерине тартылууда. Жалал Абад облусунда былтыркы жылга салыштырмалуу өзгөчө кырдаалдар көп катталып жатат. Мындай кырсыктардын кесепетинен быйыл жалпы келтирилген материалдык чыгым 15 миллион сомдон ашты. Адистер 1998 жылы Сузак районун борборун сел каптагандай абал жаралып жатат дейт. Бул багытта Абдишар Бекилов.
Суунун көп келишин адистер, жергиликтүү элдер 98 жылдан бери биринчи жолу ушундай болуп аткандыгы менен болуп атканын айтышат да. Калдык бактыга жараша турак үйлөргө киргизбей ошонун нугун биз түнү күнү иштеп тосуп калдык. Көгарт дарыясынын жээгинде өзүңөр көрдүңөр, Сузакка келаткан жерде түнү күнү иштеп биз 2 сутка дегенде тосуп элге жеткирбей кармадык да, кармап калдык. Эми бул жаратылыш кырсыгы экен. Биринчи кезекте дагы айтып коеюн, айдоо аянттарга да сакташыбыз керек, бирок андан мурда биз калк сактоонун аракетин көрүп атабыз.
Жыл башынан бери облуста 135 табигый кырсык орун алып, 4 адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми былтыркы жылы 86 жолу гана өзгөчө кырдаал катталган. Быйыл болсо 500 жакын жер көчкүлөр активдешти. Азыр 286 деп саналган кооптуу тилкелерде 1600 ашык үй бүлө көчүрүлүшү керек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык уналгысы. 21 апрелде сот аткаруу департаменти менен мамлекеттик цирктин кызматкерлери цирктин жанында жайгашкан мейманканада көп жылдан бери мыйзамсыз жашап келаткан 30 ашуун үй бүлөнү күч менен чыгарууга аракет кылышты. Бишкек цирктин жетекчилиги ал жерде жашаган 56 үй бүлөнүн 15 гана циркте иштерин билдирет. Зайырбек Ажыматов теманы улантат.
Бул цирктин жанында жайгашкан мейманканада жашаган жарандар менен аларды бөлмөсүнөн чыгарууга аракет жасап жаткандардын чыры. Чубактын кунундай чубалган мындагы талаш тартыш 10 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келатат. Ал жерде жашагандардын бири Майя Атамбаеванын айтымында, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары бул имарат колдон колго өтүп кароосуз калган кездери да болгон. Аны азыркы жашоочулар оңдоп түздөп жашап келген экен.
Бул 2008 жылы кирген цирктин балы. Ага чейин Осо дегочу, Осо Спутник дегенди. Ошондо биз деген бул жерге договор менен келгенбиз да. Бул жерде ага чейин билесиңер, бул жер цирк, бул жерде биринчи этажында гана суу бар болчу, биринчи этажында гана комнаталар болчу. Ал жерди могу жерде циркте турган жана сойкуларга квартирага беришип, булар акча көрүп аткан да. Биз келдик, аларды кетирдик, жителдерчи, аларды кетирип бул жерди оңдоп крышасынан суу тамчы аны жаптык. Терезе эшиктерди өзүбүз колубуз менен салганбыз. Ичи чын деле өйдөнкү этаждан бул туалет болуп калган болчу.
Ал эми имарат боюнча жүрүп жаткан соттук териштирүүлөргө цирктин атынан катышып келаткан Зульфия Каркенова болсо, сөз болуп жаткан мейманкана союз кезинде циркте иштегендер, сырттан келгендер үчүн салынганын айтып, имарат азыр да цирктин карамагында экенин билдирди.
2004 жылы бул зданияны Гайыртке берген болчу. Анан Гайырт дагы сотко берип 2004 жылы тоже чечим чыккан. Именно ушул кишилерге выселение деп чечим чыккан. Кайра эле 2006 жылы исполнение жасап атканда кайра бул зданияны кайра өзүнүн ээсине берди циркка. Ошондон бери булар чыгаралы десек, булар жана заявление жазышты. Өзүбүз каалообуз менен чыгабыз, бошотуп беребиз деп кагаздар бар бизде.
Каркенова эмне болгон күндө да мында жашагандардын баары имараттан чыгарыларын, Сирк үйдү жасалгалап мекеменин кызыкчылыгы үчүн пайдаланарын кошумчалады. Ал ортодо сот департаментинин аткаруучулары имаратка кирүүгө аракет жасап жатышты. Анткен менен жашоочулардын дээрлик баары өз бөлмөлөрүнүн эшиктерин ачкан жок. Майя Атамбаева аталган жатаканадагылардын 100 ашыгы балдар экенин, бул жерде балдардын, аялдардын укугу каралбай жатканын айтты.
Биз кайка барабыз эмчи? Анда бизге деген участок бергиле. Шунча балалыгы барлар бар. Берди деген жесирлер бар. Бул жерде деген матядин ночкалар бар. 3-4 балдар барлар бар. Мына ушул жерде о иштеп чыкты иште ата-энеси. Ушул жерде төрөлгөн кыз, ушул жерден 3 балалуу болгон келин да жашайт. Мынакей. Ата-энеси пенсияга чыкты, анда кууп төнө бала чакаларын ыргытып атат. Андай болбойт да, өткөндө келди, аябай ыргытты. Мынакей. Зөөкүрлүк болуп атпайбы?
Атамбаева, мындагы жашоочулар өкмөт алардын социалдык маселелерин чечип бергенден кийин чыгарса деген ойдо турушканын айтат. Свердлов райондук соттук аткаруучулук кызмат бөлүмүнүн адиси Бактияр Нурмухамбетовдун айтымында мындагы жашоочуларга буга чейин бир нече жолу эскертүү берилген.
Соттун чечими мындай айтканда аткарылыш керек. Кандай бир себептер болсо дагы, тоскоолдуктар болсо дагы, барды мындай айтканда баары бир аткарылыш керек. Элдер сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүп атат, аткарылбай атат чечимдер, мындай кылып атат деп. А бирок кайра эле ошол элдер мындай кылып тоскоолдуктарды кылып атат. Буга чейин канча жолу билдирүүлөр берилген, квартира издеп же башка бир турак жайды издеп табыш керек эле.
21 апрелде сот аткаруу департаментинин кызматкерлери мейманкананы бошотууга аракет жасап, бирок жашоочулар эшиктерин ачпай коюшту. Алардын айрымдары балдардын мектебине карап 25 майга чейин жашап турганга уруксат сурашууда. Учурда бул мейманканада жашап жаткан 56 үй бүлөнүн 15 сирк иштейт. Сирк жетекчилигинин берген маалыматына караганда калгандары мыйзамсыз жашап жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу, Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Афганистанда талиптердин чабуулунан 140 аскер кызматкери наут кетти. 21 апрель күнү Бишкекте жол кырсыгынан жабыркаган 2 окуучунун бири өзүнө келди. Жүрөк кемтиги бар 5 балага Кореяда акыс операция жасалды. Ички иштер министрлиги Стив Свердловту тоноо аракети болгонун маалымдады. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюмунун Бишкектеги кызматкери Стив Свердловко белгисиз бирөөлөр кол салышкан. Сиэтлдин федералдык соту орусиялык хакер Роман Селезневту 27 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Нью-Йоркто каза тапкан Арылбек Калыбековдун сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүлдү. Эфирибизде эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны бул ирет Токтосун Шамбетов даярдады.
Он сегизинчи апрелде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен Астанада жолукту.
Казахстан, Туркменистан единственные два государства в регионе, которые решили все вопросы, касающиеся границ.
Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлгөнү кабарланууда.
Башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев жаштардын сакал койгонуна каршы.
Соңгу кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет.
Аймактагы мына ушул маанилүү кабарларды камтыган Борбор Азия апт ичинде түрмөгү башталды. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Бизден алыстабай туруңуздар. 18 апрелде Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен Астанада жолукту. Жолугушууда Назарбаев эки өлкө биргелешкен ири долбоорлорунун бири Казакстан Түркмөнстан Иран темир жолу экенин белгиледи. Түркмөн лидеринин сапарынын маалында эки тараптуу стратегиялык кызматташуу боюнча бир катар макулдашуулар бекитилди. Кененирээк Кубат Касымбеков улантат.
Назарбаев Түркмөнстанды биздин жакын бир тууган коңшубуз деп атап, мунайга бай эки мамлекет ортосунда чери кылымдан бери чечилбеген маселе калбаганын билдирди. Казак лидери эки өлкө ортосундагы ири долбоор катары Жибек жолу маршрутун ачыгуучу Казакстан Түркмөнстан Иран темир жолун атады.
Сегодня также был подписан большой пакет соглашений.
Бүгүн кызматташтыкка маанилүү бир катар документтерге кол коюлду. Андан тышкары 15 майда Пекинде өтө турчу чоң форумда сөз болчу бир кур бир жол бул эң маанилүү маршрутту талкуулайбыз. Сиздин визитиңиз учурундагы даярдалган документтер дүйнөдөгү олку-солку саясий, экономикалык учурда эки өлкө ортосунда кызматташтык үчүн маанилүү.
деди Казак президенти Назарбаев. Бердумухамедов анын мамлекети Казакстандын ички, аймактык жана эл аралык демилгелерин колдоорун айтты.
Биз силер менен аймакта гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы чоң роль ойнойбуз. Маселен, энергетика маселесинде Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай газ түрүн алалы. Ал эми транспорт туруусунда Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолу.
Деди Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердумухамедов. Лидерлер эки мамлекет ортосундагы баардык чек ара маселелерин чечүүчү стратегиялык кызматташтык боюнча келишимге кол коюшту. Назарбаев Казакстан, Түркмөнстан, Борбор Азиядагы чек ара маселеси чечилген өлкөлөр болуп каларын кошумчалады. Ошондой эле коопсуздук боюнча да келишимдерге кол коюлары маалымдалган. Тажикстандык журналист Руслан Миятиев эки өлкө ортосундагы алакага мындай баа берет.
Между Туркменистаном и Казахстаном, а именно стратегическим...
Стратегиялык кызматташтык боюнча келишимге кол коюлду деп айтылып жатат. Бирок ичинде эмнелер камтылганы боюнча так маалымат берилелек. Буга чейин деле эки өлкө ортосунда далай ирет документтерге кол коюлган. Бирок анын баары кагаз жүзүндө эле келатат. Маселен, Казахстан менен Туркменистандагы чек ара маселесин алалы. Жарандар эркин кирип чыгуу боюнча жеңилдиктер боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Бирок иш жүзүндө андай эмес.
Практика много из этого остается просто на бумаге.
Түркмөнстан 2016 жылы жай айында бир нече рет Казакстан үчүн чек арасын жапканы белгилүү. Түркмөн бийликтери мунун коопсуздук маселеси деп түшүндүрүшкөн. Түркмөнстан чек арадагы чектөөлөрдү Казакстанда полиция бөлүмүнө кол салуу окуялары катталгандан кийин киргизген.
Кубат Касымбековдун радио баянын угалдыңыздар, берүүбүздү улантабыз. Британиялык Таймс журналы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажик полковниги Гүлмурод Халимовдун өлгөнүн кабарлады. Журналдын 15 мартта жарык көргөн санында Ислам мамлекети радикал тобунда аскер лидери болуп турган Халимов өткөн аптада Мосулдун батышындагы аба соккуларында жок кылынганы кабарланат. Элиза Кененбаева улантат.
Басылманын Ирактагы булагы Халимов соңку айларда 3 жолу аба соккуларына кабылганын маалымдаган. Гүлмурод Халимов Мосулдагы жихатчыларды жана эл аралык коалицияга каршы автоунааларды жардырууну уюштурууга жооптуу болуп турган деп белгилейт Таймстын өз булагы. Таймс басылмасы Халимов экстремисттик топтун маанилүү фигураларынын бири болуп саналгандыктан Ислам мамлекети радикал тобу үчүн бул чоң жоготуу экенин белгилейт. Азырынча тажик бийлиги бул маалыматты ырастай элек. Өлкөнүн ички иштер министрлиги Бозгун экс-командир боюнча акыркы айларда эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Буга чейин да массалык маалымат каражаттарында Халимов оор жарат алганы жана өлгөнү кабарланып, бирок кийинчерээк интернетке анын тирүү экенин тастыктаган сүрөт, видеолор чыккан. Ал ортодо Тажикстандын атайын кызматы Халимовдун 18 жаштагы Бехруз Гүлмуродов аттуу уулун камакка алганы кабарланды. Жакындарынын айтымында экс-полковниктин баласы 3 жума мурун Варзоп районундагы апасынын үйүндө кармалган жана учурда Тажикстан улуттук коопсуздук кызматынын абагында жатат. Күч органдарынын кызматкерлери Гүлмуродов кандай айып менен кармалганын түшүндүргөн эмес. Шектүү топторго кошулуп кеткен тажик полковнигинин өлүмү тууралуу жакындары эч нерсе уга элек экен.
Биз Варзоп коктусунун киши жеткистүүндө жашайбыз. Бизде интернет, телефон жана башка маалымат алуу каражаттары жеткиликтүү эмес. Эч нерсе укканыбыз жок.
Деди Гүлмурод Халимовдун агасы Назир Халимов. Ал эми жубайы Назокат Мурадова күйөөсү менен көптөн бери байланышпай калганын жана өз алдынча жашап жатканын айтууда. Анын 4 баласы бар. Гүлмурод Халимов 2015 жылы апрель айынын соңунда дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин Сирияга кеткени белгилүү болгон. Ички иштер министрлигинин өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн мурдагы полковниги интернетке жайгаштырылган видео кайрылуусунда Ислам мамлекети тобунун катарына кошулганын билдирген. Ал бул кадамына тажик ички иштер министрлигинин мусулмандарга карата мамилеси себеп болгонун айткан. Көп өтпөй Тажикстандын күч органдары ОМОНдун мурдагы командири Гүлмурод Халимовго мекенге чыккынчылык кылды. Кылмыштуу топко жана башка мамлекеттердин аймагында куралдуу кагылышууларга катышты деген айыптар менен кылмыш ишин козгоп, ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал даража жана наамдарынан ажыратылган. Гүлмурод Халимов 1975 жылы Варзоп районунда туулуп өскөн. Тажикстанда жарандык согуш жүрүп жаткан мезгилде президенттик гвардияда кызмат өтөгөн. 1997 жылдан баштап тажик милициясынын атайын бөлүмүндө кызмат кылууга өтүп, полковник наамына жеткен. 2016 жылы сентябрь айында Ирактын айрым медиалары Бозгунда жүргөн тажик полковниги Гүлмурод Халимов Ислам мамлекети радикал тобунун аскер лидери болуп дайындалганын кабарлашкан эле. Халимов АКШ-нан өзгөчө кооптуу террорчулар тизмесине киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын радио баянын тыңдай алдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун Борбор Азия апты ичинде түрмөгү. Бирибизди улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сакал коюуну жана чолок шым кийүүнү мыйзам чегинде тыюу салууга чакырды. Мындай көрүнүш казак элинин салтанатына туура келбестигин белгилеген Назарбаев буга жаштардын диний сабатсыздыгы себеп болуп жатканын айтты. Али Токтокуновтон угалы.
Нурсултан Назарбаев 19 апрелде Казакстандын мусулмандар дин башкармалыгынын лидерлери менен жолукту. Астанада өткөн иш-чарада мамлекет башчысы айрым казак жарандарынын сакал коюп, кыска шым кийип жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин белгилеп, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштады.
Соңку кезде өрүмдөй жаш жигиттер сакалын сапсытып коюп, балактарын шорт кесип келет. Бетин тумшалап, бүркөп, кап-кара көйлөк кийген кыздардын катары көбөйдү. Бул биздин улутубузга да, сана сезимибизге да, дәстүрүбүзгө да келмейт. Казакта кара кийип киши өлгөндө кийет. Кара жамылып отур экен деп. Үйдүн ээси өлдү, немесе бала чагасы кырылды деген сөз. Әрине, ар кимдин өзү не кийим десе, суу кийим деген бостандыгыбыз бар деген сөз го, ал башка нерсе. Мынау әдейлеп туруп бизге каршы чыгатын, казакты бөлөтүн Кудай деген адамның жүрегінде болу керек.
Деді Назарбаев. Президент санариптик маалымат заманында Қазақстан салттуу емес дини ағымдарға бөгөт қоюуну билиши керек деп, өлкө үчүн исламдың ханафи мазхабы салттуу экенин баса белгилеген. Ошондой эле президент керек болсо, өкмөт диний башкармалыкты колдоп, миңдеген имамдардын кесиптик деңгээлин көтөргөнгө жардам берерин кошумчалады. Анткени менен шектүү диний агымдардын жайылышына каршы турууда кандайдыр бир тыюу салуулар жардам бербейт деген пикирлер жок эмес. Казакстандык теолог Досай Кенжетай маселени күч менен токтотуу натыйжа берерине ишенбей турат.
Кыйын менен иштеп өзгөрмөйт чындыгын айтып атат. Казыр ол методду бузулмайт, ол өтө кауптуу эмес. Деги менен эл башынын алдынан чыккан аңгемеле менимче бүгүнкү биздин кулуу органдардан тарапынан назарга алынып сонун механизмдери
Казакстан бийликтери соңку жылдары өлкөдө исламдын башка багыттары, тактап айтканда салафизм менен вахабизмдин өөрчүп баратканына тынчсызданып келишкен. Деги эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн бийликтери башка диний маданияттын таасирине бөгөт коюуга аракет кылып жатышкандай. Маселен, 2014 жылы Тажикстандын көчөлөрүндө, базарларында милиция сакалчан кишилерди кармап, ал тургай мажбурлап сакалын алдырышы коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 2015 жылы Өзбекстанда күч органдары сакалчандарды текшерип, жаштарга сакал мурутту кырып, ар кандай агымдардан оолак жүрүүн эскерткен. Ал эми Кыргызстанда былтыр кара түстөгү хиджаб жандардын чоң сүрөттөрү чапталып, кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер көчөлөргө илинген.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин Ташкенттин Чиланзар районунда милиция сойкуналарды тазалоого киришти. Өткөн жумадагы жыйында президент Мирзиёев бул райондо сойкунлардын көптүгүн сынга алып, район башчысын, милициянын, прокуратуранын жетекчилерин жемелеген. Президенттин сынынан кийин Чиланзар районунда бир нече кафелерди, түнкү клубтарды, сойкуналарга рейд башталды. Азаттык радиосундагы өзбек кызматынын Чиланзар райондук ички иштер бөлүмүндөгү булагы 60га жакын кафе, сауна, түнкү клуб жана жеке үйлөр дагы текшерилгенин билдирди. Жыйынтыгында сойкулук менен алектенет деген шек менен 38 кыз келиндер кармалган. Андан сырткары 2 ресторан жана 1 мейманканада интимдик кызмат көрсөтүүгө оортомчулук кылат деген шек менен 4 киши кармалды. Өткөн жуманын дем алыш күндөрү рейд жүргөн. Анда сойкулук менен алектенген 38 кыз келин кармалып, тери оорулары боюнча диспансерге жөнөтүлгөн. Аларга оортомчулук кылат деген 4 киши кармалды. Айрым эс алуучу жайлардын ээлерине айыппул салынды, деди атына тагысы келбеген райондук милиция кызматкери. Чиланзар районунда сойкукана, ар кандай интимдик кызмат көрсөткөн жайлар көп экени айтылып келет. Милициянын мындай рейдтеринде тартип сакчылар кармалган кыздарды уруп соккон окуялар катталган. Аталган райондо жашаган журналист Бабамурат Абдулланын пикиринде, милициянын текшерүүлөрүнөн бул маселенин чечилишин көрбөй турат. Сойкулук менен күрөшүүнү колдойм, анткени бул район сойкулардын борборуна айланып калды. Күндүз дагы турушат. Көчөдөн баса албайсың. Бирок милициялар рейдте күч колдонорун билебиз. Мындай жол менен сойкулукту жоя албайбыз. Системалуу жол табышыбыз керек, деди жергиликтүү журналист. Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 131-беренесине ылайык,
сойкулук иштерине ортомчулук кылуу же сойкукана иштетүү аныкталса, акчалай айыппул же шарттуу кесилет. Кадырман угармандар, сиздер
урматтуу угарман Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны Токтосун Шамбетов сунуштады. Ушуну менен кечки жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыкты. Саламатта туруңуз.